Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, 22. septembar. U napadu na vojnu paradu u Iranu poginule 24 osobe. Francuski predsjednik podržao dogovor Makedonije i Grčke i pozvao Makedonce na referendum. Transparentnost Srbija podnela žalbu povereniku za informacije od javnog značaja zbog Beograda na vodi. Ne strahujem od smene zbog stava o reality programima, kaže ministar kulture Vladan Vukosavljević. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. U današnjoj emisiji čućete i intervju nedelje sa Tomislavom Živanovićem, predsjednikom granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, koji će zajedno sa još tri reprezentativne sindikata od ponedeljka organizovati skraćenu nastavu u više od 1000 škola širom Srbije. Prosvetari su nezadovoljni jer ih je država smestila u nižu platnu grupu od one koju su oni očekivali.
Imajući u vidu da su sve nosioce delatnosti stavili uglavnom u devetu grupu, a prosvetu u osmu, poruka je bila potpuno jasna, odnos države i vlasti decenijski, da je prosveta na rubu egzistencije, da je ona nebitna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
24 osobe su ubijene, a 53 ranjene u napadu koji se jutros dogodio tokom vojne parade u gradu Ahvazu na severozapadu Irana, javlja iranska državna agencija IRNA. Pozivajući se na upućene izvore, IRNA navodi da su napadači obučeni u vojne uniforme ciljali binu na kojoj su bili iranski zvaničnici koji su se okupili na obeležavanju godišnjice početka rata sa Irakom. Na videosnimku koji je objavljen na društvenim mrežama vide se ambulantna kola ispred bine na kojoj je trebalo da bude održana parada. Ima mnogo civilnih žrtava, a među njima su žene i deca koji su došli da prisustvuju paradi, navodi jedan neimenovani zvaničnik. U medijskim izveštajima se ne navodi da li među žrtvama ima pripadnika elitne revolucionarne garde Irana. Trojica terorista ubijena su na licu mesta, a četvrti je podlegao ranama u bolnici, izjavio je general major Abolfazi Šekarači za državnu televiziju. IRNA je ranije objavila da su dva navodna napadača uhapšena. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif na Twitteru je napisao da su napadači bili, citat, teroristi koji su regrutovani, obučeni, naoružani i plaćeni od stranog režima, ali nije dao podrobnija objašnjenja. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron priključio se danas pozivima evropskih zvaničnika da građani Makedonije izađu na predstojeći referendum i istakao da dogovor sa Grčkom omogućava budućnost njihove zemlje. Vi treba da izaberete i da odlučite da li ste za promjenu ustava da bi dogovor postao važeći, da postanete Severna Makedonija saglasno dogovoru. Čvrsto verujem da je ovaj dogovor dobar za vas, za ceo region i Evropu, poručio je Macron u videoporuci. Nevladina organizacija Transparentnost Srbija saopštila je da su povereniku za informacije od javnog značaja podneli žalbu protiv grada Beograda, a urgenciju vladi Srbije zato što im nije odgovoreno na zahtev za informaciju u vezi sa izgradnjom objekta javne namene u Beogradu na vodi. Transparentnost je od nadležnih organa zatražila informacije o tome da li je bilo koji organ grada Beograda doneo odluku kojom je propisano da se radovi na uređenju građevinskog zemljišta priznaju kao izmirenje ukupne obaveze na ime doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i da li je takav predlog ili inicijativa upućena ovim organima. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da ne strahuje od smene zbog stava da reality programima nije mesto na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Gostujući na televiziji Prva, on je rekao da je, citat, posao ministra kulture da iznosi stavove i mišljenja o medijima i pojavama koje se tiču kulture, što nije sporno, ali je ta izjava nekom zasmetala. Kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predlogom Ministarstva uprave i lokalne samouprave da se prosvetni radnici stave u osmi platni razred krunisana je decenijska nepravda prema prosveti, kaže u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa Tomislav Živanović, predsjednik granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Ovaj sindikat je zajedno sa još tri reprezentativna sindikata najavio da će od ponedeljka, 24. septembra, u više od 1000 škola biti skraćena nastava, zahtevajući od vlade Srbije da prosvetare svrsta u prvi platni razred devete grupe.
Osnovni nesporazum jeste da svi koji rade u obrazovanju imaju sedmi stepen po trenutno važećoj pravilnicima o stručnoj spremi i sistematizaciji budu u devetoj platnoj grupi. To je vrlo važno iz više razloga. Prvo, što je startna pozicija bolja i što je sistem napredovanja, odnosno procenti između platnih razreda su nešto veći. Jer to bi podstaklo prosvetne radnike, jer nije isto imati 1 do 2% kao što je to u osmoj grupi, jer smo mi već pola potrošili u sistemu napredovanja pri, znači za kvalitetan rad ili već kako će to ministar odrediti, i napredovanje znači od 6-7% iz platnog razreda u platni razred u toj grupi. I zahtevamo da u 9-1 platnoj grupi i platnom razredu prvom budu svi koji su sa sedmim stepenom ili master. Ministarstvo trenutno je uvelo razredne starešine, ali to nije dovoljno iz jednog prostog razloga, što razredni starešina je danas razredni starešina, ove godine, sledeće godine nije, čak možda i na polugodištu može se desiti u toku školske godine da mu direktor oduzme razredno starešinstvo. U tom slučaju on pada u osmu grupu. Znači nije logično i nije normalno da oni čas idu u osmu, čas u devetu, nego treba svi da budu u toj, a onda da se koeficijenti praktično razlikuju u tom prvom platnom razredu u zavisnosti od toga da li je razredni starešina ili nije.
Samo da pojasnimo za ljude koji nisu upućeni u materiju. Između osme grupe treći razred i devete grupe prvi razred, razlika je 290, oko 290 dinara, to je oko 2,5 evra, je li tako?
286 dinara je razlika ili bruto 467 za prosvetnog radnika. Taj iznos je mnogo niži za one koji imaju do minimalca, jer se do 15.000 trenutno ne oporezuje. Znači, to je još i niže kad se radi o bruto, tako da je taj prostor mnogo manje. Ali sindikati su trenutno dali jednu dobru jedan dobar predlog ministarstvu. Ne tražimo povećanje, procenat povećanja nam smanjite, a u isto vrijeme nam omogućite da imamo koeficijenat veći taj za 0,02. Znači, mi sad trenutno predlog za nastavnika predmeta nastave je 3,84, a ovdje bi imali 3,86. Samo je 0,02 razlika, ali je startna pozicija drugačija i napredovanje drugačije.
Materijalna razlika, kako smo rekli, nije toliko velika, znači to je oko 2,5 evra. Zbog čega je onda prosvetarima bitno da budu u toj devetoj grupi?
Pa iz jednog prostog razloga, ako krenemo u 8.3, mi smo već potrošili pola mogućnosti za napredovanje, znači povećanje kroz platne razrede. Tamo do devetog, u celoj grupi vi možete da napredite ukupno 20%. Ako smo mi sada negde, a 8.3 u ovoj potroši orijentacijono 9 ili 10% ili možda 7%, mi imamo manji procenat za napredovanje. Ako krenemo u 9 na početku, mi imamo 20% za napredovanje i na taj način nekog pred penziju će praktično biti u situaciji da ima daleko veći procenat, veću platu nego onaj početnik, jer početnik treba da radi, da se dokazuje, da prođe kroz sve te etape i tako dalje. Znači, a to što ministar priča da mogu da dostignu čak i 11. i 12. grupu, 11. grupa je obezbeđena i predviđena za direktore. Ali i to nije tačno, jer je 11. grupa po zakonu i pravilniku koji je predviđen u katalogu za napredovanje za izuzetno stručne, visoko stručne kadrove. To su uglavnom specijalisti, znači lekari, a ne direktori. Ne možete ubediti nas da direktor treba da ima veću platu 46% u odnosu na profesora. Nije normalno iz jednog prostog razloga što to nije tako ni visok nivo stručnosti. Znači, to treba da budu do 20, možda škole koje su izuzetno velike, možda i direktori koji su izuzetno dobro ocenjeni da imaju 30%. Sve preko toga je neprihvatljivo, praktično kupovina ljudi, odnosno poslušnika, miljenika, ministra ili možda neke političke oligarhije.
Kako ste vi razumeli kao poruku države to što je prosvetne radnike stavila u osmu grupu?
Imajući u vidu da su sve nosioci delatnosti stavili uglavnom u devetu grupu, a prosvetu u osmu, poruka je bila potpuno jasna, odnos države i vlasti decenijski, da je prosveta na rubu egzistencije, da je prosveta marginalizowana, da je ona nebitna. I izgleda da samo obrazovani ljudi u ovoj zemlji su nebitni, nepotrebni, nekorisni, nekvalitetni, a čim odu van ove zemlje, izuzetno su prihvaćeni i kao kadrovi korisni za sve druge države, odnosno sva druga društva osim za srpsko.
Deveta platna grupa prosto i za prosvetare otvara veću mogućnost za napredovanje. Da li su poznati kriterijumi za to napredovanje?
Ništa se ne zna. Predviđeno je praktično da se formiraju timovi za procenu kvaliteta prosvetnih radnika, koji bi, ajme, možda ima smisla roditelje i staratelja, mi svi dobro znamo kako se u školi bira. To se bira po direkciji, direktivi direktora. Ajde, on može da posmatra odnos nastavnika prema detetu, prema deci. On van toga ne može. Lokalna uprava ili privreda ili već, ali šta ako se ja politički ne slažem sa predstavnikom lokalne uprave? Nema šanse da dobijem pozitivnu ocenu. Razumete? Zato je tu je problem, onda ocena direktora opet je problematična. I kad se radi o srednjim stručnim školama i tako dalje, privreda ima smisla, razumete, ali on ne bi trebao da ocenjuje profesora, on treba da ocenjuje školu i treba da ocenjuje kadar koji izlazi iz te škole, ne profesora.
Koji bi onda bio predlog sindikata konkretno u slučaju evaluacije rada?
Za početak uđu ovde, a onda neka budu za početak neka budu to godine radnog staža, i to je važna stvar. Zatim krenimo onda da razrađujemo. Ne možemo da prihvatimo, čak ne mora ni biti ni godine, ne mora ništa, neka krenu s tim tako, pa ćemo onda da krenemo da razrađujemo i da pripremamo, da imamo šta je to objektivno. Ne možete ovako ad hoc da pričate o kvalitetu kad ništa nemate. Mi možemo u kvalitetu da damo neke principe, pa da krenemo šta bi to moglo i da razrađujemo. To ne može odmah, to ne može brzo, pa da pustimo probni pilot negde u 1, 2, 3, 5 škola, kako to izgleda, pa da onda vidimo opet neke nedostatke, jer sugerisat će i zaposleni i direktor i učenici i roditelji i tako dalje, pa da to da može odmah. Bilo bi, vi ste imali do sada u ranjenovku praktično i sad gurate odjednom kvalitet. Mi nećemo, napustit ćemo kvalitet jer za neku godinu nećemo imati dovoljno prosvetnih radnika, ja vam tvrdim. U mnogim predmet, već sad matematika, fizika, informatika, neki jezici, nema profesora. Za neku godinu nećete ih imati.
Šta se dešava, profesori odlaze ili...
Pa, sad ću vam kažem nešto. Apsurdno je, vi date mladom čoveku da radi matematičar i primijete ga kao privremeni i povremeni poslovi. Pa mi nismo normalni, matematičara nema. Date fizičar, ali fizičara nema.
Da se samo vratimo na vaše zahteve i na protest... Imali ste nekoliko sastanaka sa predstavnicima Ministarstva prosvete, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, koje je i nadležno za donošenje ovog zakona.
Da, on je koordinator praktično svega.
Koliko su oni bili otvoreni da čuju vaše zamerke i da li su vam dali neko objašnjenje za odluku da se nađete u platnoj grupi u kojoj ste se po njihovom predlogu našli?
Oni nisu imali nikakvo objašnjenje osim toga što su konkretno izvršili preračunavanje sadašnjeg stanja i oni ga kao takvo krunisali. Znači, gledamo, nepravda koja je decenija već prema prosveti, ona je sad ponovo krunisana. To je problem. Znači, nisu uopšte se udubili, oni ne žele nikakvo poboljšanje materijalnog položaja prosvetnih radnika. To je samo na papiru, kad počne neki štrajk ili kad su izbori, oni pričaju o tome. Inače, čim prođe to, više smo nebitni kao i masa građana u ovoj, nažalost, u ovoj zemlji. Ne možete me nikako ubediti, ni prosvetne radnike kao tak, ne možete da izvršite drugačiju preraspodelu u okviru sistema. Ja sam malo pre rekao, vi imate sada, ministar priča o sindikalizmu. Zašto se on zalaže za sindikalizam? Zatim, ne može on da nađe predstavnike sindikata da pregovara u toku leta. Nije tačno. Mi smo i bili tu, čekali smo, ali njegov poziv nije dolazio. Ili je došao samo ukupno dva puta za sve vreme leta, što je bilo krajnje nekorektno. To znači da drugi iz ministarstva nisu. A u isto vreme imate situaciju da su sada u taj sistem upakovali javne službe, a u javne službe pored prosvete, zdravstvo i socijalnu zaštitu, kulturu, zatim su upakovali, ne znam, sport, turizam i tako dalje, mislim nešto od toga, što na neki način je praktično pravljenje u okviru budžetskih korisnika ponovo separatise. Gde su tu i ostali budžetski korisnici, poput vojske, policije, pravosuđa, lokalne državne uprave, nema ih. Znači, mi smo sada i nama će praktično udeliti neki koeficijent, kad budu njima raspoređivali karte, te karte mogu biti veće. Znači, jednostavno, sada imamo, zašto nisu odredili sve budžetske korisnike i u okviru svih tih budžetskih korisnika je tako? Pa mi će onda biti uporedili sa nekim. Ovako sada pokuše da nas uporede sa zdravstvom, ne treba da nas porede, jer prosveta, svesnicu i to, prosveta nigde u svetu nije plaćena bolje od zdravstva. I to je logično i normalno. Oni su iskarikirali francuski model. Francuski model je takav da u istoj grupi su prosvetni radnici i početni zdravstveni. To znači da profesor pred penziju dođe od orijentacije do negdje nivoa lekara opšte prakse i to je neki stav. A dalje ide lekar opšte prakse, pa ne, različite oblici specijalizacije, pa posebni uslovi i tako dalje, oni imaju posebno. Znači, to je takav sistem. Zašto su kod nas radili tako, ne znam, a u isto vrijeme korigovanje matrica. Da li je problem 0,02 u koeficijentima i negde gruba procena manje od 300 miliona evra, pardon, dinara na godišnji nivou da bi se ispoštovalo to. Gospodo, smanjite nam povećanje za tih 300 miliona i mi smo rešili problem. Na taj način ćemo napraviti bolju startnu poziciju za prosvetu u budućem.
Vaše zahteve ministar prosvete Mladen Šarčević nedavno je okarakterisao kao uranilovku, dakle kao sistem podjednake raspodjele dobara bez obzira na kvalitet i kvantitet uloženog rada, odnosno obavljenog posla. Kako ste vi razumeli ove reči resornog ministra?
Ministar misli da uranilovku treba smanjiti, pa najbolje da on uvodi uranilovku na mnogo niže nivou. Mi tražimo, ajde uranilovku nešto više, ali dajte da razrađujemo sistem uvođenja kvaliteta. Ovo što on radi jeste kao da je prosveta nije bila pre njega, a od njega počinje da se razvija prosveta.
Ipak treba reći da je resorni ministar prethodno rekao da će se on boriti za prava prosvetara čak i više od bilo kog sindikata. Pa kako biste vi, kao vi ste profesor na fakultetu, kojom biste vi ocenom ocenili zalaganje ministra za prava prosvetnih radnika?
Pa mi smo imali 31.8. protest i bio je jedan plakat koji je bio do pobede s glavom, slavom prosvete, znači u tom smislu. Prema tome, ministre, ako se zalažete, stanite na čelo ovdje, mi ćemo vas podržati i zajedno će sigurno biti bolje. Znači, ne može, on mora da bude svestan, i on i svi drugi, da reforma bilo čega ne može ići ako tu reformu u nekom dobrom delu ne bude pratio novac. On mora na neki način da pomogne prosvetnim radnicima da oni osete da je to upravo reforma njihova, da bi je kao takvi, jer će oni biti nosioci, da bi oni kao takvi izneli i da to bude stvarno reforma. Inače, reforma nametnuta sa strane bez toga da oni očete to kao svoje, neće imati efekat ni približno onako kako ministar žela.
Na koji način treba sprovesti reformu u prosveti da bi je prosvetni radnici, kako vi kažete, prihvatili kao svoju? Čini se da od 2000-ih na ovamo ni jedan pokušaj reforme nije zapravo bio do kraja prihvaćen od strane prosvetara.
Razloga ima više, ali jedan od tih jeste što svi naši ministri prepisuju reforme. Oni dobiju praktično spisak šta treba da sprovedu od nekoga, a ne razmišljaju da to što su dobili teško je implementirati i nakalemiti na postojeći društveno-ekonomski sistem. Znači, morate krenuti analizirati to, pa znate gdje treba da idete, odrediti neki vremenski period i u etapama voditi ka tome. Ali ne možete nakalemiti nešto na, znači, nemoguće to uraditi u uslovima kakvi jesu. Mora, znači, evolucionalno da to sazri podloga da bi reforme zaživjela. U suprotnom, reforme neće uspjeti. Ali ako ste vi krenuli da ograničite broj zaposlenih u obrazovanju, a onda primate ili 20, preko 20.000 trenutno ima oni koji su zaposleni na povremenim i privremenim poslovima, a važan su kadar, potreban su kadar, o čemu mi pričamo. I sada uveli ste reforma koja je možda i dobra u principu, informatika, dobro je, treba, međutim, krenuli ste, a nemate kadrova za to. Ko će da uči tu decu od petog i nemam pojma do kog razreda, kako će, nema kadrova, a u isto vrijeme ne zaboravite da ni jedan kvalitetan informatičar neće doći u školu da radi za taj novac. Mi ćemo praktično vrlo brzo ostati bez kadrova. Ja već desetak mojih članova su napustili predškolske ustanove, evo već jedan iz osnovne škole, otišli su u Švedsku i Norvešku da budu tamo vaspitači, odnosno budu prosvetni radnik. Šta je problem? Pa jednoj Švedskoj nedostaje 74.000 prosvetnih radnika trenutno. Pročitali ste možda u Nemačkoj da je to 50 i nešto hiljada i tako dalje. Znači, oni nemaju kadrove. Mi ih rasipamo. Mi trenutno imamo, rasipamo ih.
Prema najavama četiri sindikata, skraćena nastava će od ponedjeljka biti u nešto više od 1000 škola. Prema podacima Ministarstva prosvete, u Srbiji trenutno postoji oko 1800 škola, je li tako? Više od polovine škola će biti imati skraćene časove. Da. Šta je s ovom, ajde da kažemo, ovim ostatkom koji se nije odlučio na ovakav vid borbe? Zbog čega mislite da
oni... Ja ću reći, to kad kažete to tako, ne štrajkuju male škole, seoske škole, uglavnom ovdje štrajkuju velike i gradske škole. Razumete, i tvrdim da je to negdje 70, možda i 80% prosvetnih radnika koji štrajkuju. Zašto kažem? Jer mi kad saberemo, mi to je negdje 1400 škola. Ili blizu. Međutim, imamo u vidu da u nekim školama imamo dva, retko tri sindikata, četiri skoro nigde u istoj školi. Znači, tako da je ta cifra sigurno preko 1000 i to su uglavnom gradske škole.
Nesumnjivo će jedan broj roditelja biti nezadovoljan što se problemi u obrazovanju lome preko leđa njihove dece koja će imati, jel te, skraćenu nastavu, koje će verovatno morati da nadoknađuju. Kako ćete im objasniti razloge za ulazak u štrajk i to da je to od opštih interesa?
Prvo, i roditelji bi trebali sada da se pridruže nama, jer ako za 2,5 miliona evra, ako bi proširili budžet, ako mi ponudimo na nema nikakvo proširenja i ministar ne prihvati, to je praktično pokušaj da praktično kapric prema prosvetnim radnicima. Znači, ako nema dobre volje da se to završi i realizuje. Znači, ne možete sad optužiti prosvetne radnike. Mi hoćemo da radimo i oni znaju i tako dalje. Znači, ovdje jeste borba za opstanak profesije. Posle ovoga ide razrađivanje sistema kvaliteta i sve ono što sledi. Znači, jednostavno da bi ušli u taj neki krug borbe za kvalitet i bolje obrazovanje njihove dece, pomozite nam sada, to je budućnost Srbije.
Moramo reći, sindikati su, dakle, uoči početka ove školske godine održali protest ispred vlade Srbije 31. augusta, ako se ne varam. Također, od početka školske godine su sporadično bila skraćena nastava. Učinak, međutim, svega toga za sada ne deluje da je bio poseban. Zašto očekujete da će sada kontinuiranim protestom, odnosno štrajkom, biti nešto drugačije?
Pa sada kažem nešto, učinak mi možda vama se ne čini da je učinak, ali naši bibliotekari koji su sa sedmog stepena i uglavnom su to prosvetni radnici, bili su u sedmoj grupi. mi smo uspeli da uvrstimo da i zajedno sad. Zatim naši sekretari škola koji su pravnici sa fakulteta bili su isto niži, mi smo uspeli. Zatim naši korepetitori i tako dalje koji su važni za muzičke i tako za kulturu uopšte države, uspeli smo da ih spakujemo opet zajedno sa ostalim prosvetnim radnicima. Zatim razredni starešinama koji su bili zajedno sa svim ostalim, imali su samo 0,5%, mi smo uspeli da obezbedimo skoro 4% i tako dalje. Ne može se reći da nismo napravili neki iskorak. Taj iskorak nije dovoljno dobar, znači nije dovoljno za ono što mi želimo i za neku budućnost. Znači moramo sada i ovo da istrajemo, jer je to jedino rješenje, a gledano. Mi nismo sad uzeli visok neki zahtjev pa se cenkamo sa ministarstvom, nego smo uzeli stvarno realan. Znači zahtjev realno tražimo, znači ne ugrožava nikakav budžet, nikakav financijski sistem, stabilnost države i tako dalje. Znači a s druge strane, posle toga naše ide zahtjev za opremanje škola, jer je to jedina budućnost, jer gledano, ako ne obezbedite nastavnika kvalitetnog u školi i ne obezbedite dovoljno učila, nema napretka i kvaliteta obrazovanja.
A šta su dalji koraci ukoliko ovaj štrajk koji počinje od ponedeljka ne urodi plodom?
Pa ukoliko ne urodi, imamo već u sredu orijentaciono već neke pregovore sa ministarstvom gdje bi trebalo budu i ministar financija, ministar lokalne uprave i ministar prosvete. I iza toga bi trebalo, ako se ne usaglasimo, treba bude razgovor sa premijerkom, zajedno ova tri resorna ministarstva i premijerka, i poslije toga ću vidjeti. Ima raznoraznih predloga, nadam se da će ta dva sastanka uroditi plodom, što i jeste svima cilj, da na neki način krenemo i da škola počne da funkcioniše dobro.
I evo recite mi za kraj, kako biste jednom rečju opisali odnos države prema prosveti danas?
Prosveta je zamorče ove države već 3 decenije.
Šta treba uraditi onda da se takav odnos promeni?
Nešto što je toliko staro, a kaže kad grbavo nastaje, što starije to grbavije. Sad je to vrlo teško i treba da prođe približno toliko godina da bi se prosveta vratila. Jer gledano, prosvetne radnike i uopšte u društvu se gleda koliko vas neko valorizuje kroz novac. Ako vi imate platu takvu kakvu imate, ako učiteljica nekoliko godina nosi istu suknju ili haljinu ili i tako dalje, znači onda šta da pričamo, kakva je to poruka deci? Završite školu. Zašto da završimo školu? Znači moramo biti mnogo drugačiji, moramo to valorizovati. Iako je po strategiji predviđeno da se do 2020. godine izdvaja ne znam koliko procenta od bruto nacionalnog dohotka, a mi smo sada negde na oko 2/3 toga, onda znate koliko je sati. Normalno je da to ne može ići sve u plate i ne treba da ide sve u plate, ali treba da ide i takako u opremanje škola. Moramo imati sasvim drugačiji pristup generalno obrazovanju.
Slušali ste intervju nedelje sa Tomislavom Živanovićem, predsjednikom Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. U Subotici je sinoć završen Međunarodni festival dečijeg pozorišta Grand Prix za najbolju predstavu. Međunarodni žiri dodelio je dečijem pozorištu iz Banja Luke za predstavu Mačak u čizmama reditelja Todora Valova, dok je nagradu za najbolju režiju dobio Jiří Bielansu za predstavu Tiha poljskog pozorišta za decu. Detaljnije u prilogu Vesela Valoš.
Festival je otvorila predstava pozorišta iz Poljske Tiha, inspirisana slovenskom mitologijom, a prethodno su po tradiciji uručene nagrade Mali princ za životno delo i izuzetan doprinos razvoju scenske umetnosti za decu, čiji su ovogodišnji laureati naš književnik Dušan Povđurđev i poljski teatrolog Vjeslav Hein. Poljskog profesora pozorišne umetnosti, glumca, reditelj i pedagoga, iskreno je iznenadila nagrada. Pozorištem za decu sam se počeo baviti sa željom da doprinesem kreativnijem i ozbiljnijem pristupu stvaralaštvu za decu, da utičem na dečje duše i pomognem im da rastu, kaže Vjeslav Hein. A evo kako najvažniji posetioci i gledalci ovih teatara vide svoj festival. Jelena Miletin sa majkom Adrenom svake godine dolazi na festival dečijeg teatra.
Koju predstavu po pozorištu najviše voli?
Ne znam tačno, što mi vidite neki ne znam ime. Kao tri patuljka? I tako se samo sređuju i to, samo sređuju svoju kuću.
Dolazimo svake godine.
I šta mislite ovakvom festivalu?
Pa mislim da bi trebalo biti možda malo češće. Jer djeca inače ne imaju ništa gde bi mogli da idu ili gde bi se zabavili. Trebalo bi biti par puta godišnje i ne to samo jednom ili dva puta. Da. Program nam se jako dopao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred kraj emisije najvažnije vesti. U napadu na vojnu paradu u Iranu poginulo je 24 osobe. Francuski predsjednik podržao dogovor Makedonije i Grčki, pozvao Makedonce na referendum. Ne strahujemo od smene zbog stava u reality programima, kaže ministar kulture Vladan Vukosavljević. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a potražite nas i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.